Il-program li ser tisimaw uwa miġjub lilkom bixxewqa tajba ta' The Alfred Mizzi Foundation. Campus FM jipprezenta. Min poplu għal nazzjon. Jipprezentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Għadda ġo bort finkim l-ħabibti il-professur ġo Pirotta nselmu l-kom l-edizzjoni oħra tal-program minn poplu għal nazzjon. Minn kien qed jismana l-ħadarba sema il-proċess li jagħmlu l-Maltin biex ifasslu dik li tissejjaħ bħala d-dikjarazzjoni tal-poplu ta' dawn il-gżejjer, dikjarazzjoni li huma jridu jagħmlu lill-Ingliżi biex jgħidulhom isma' intom tkunu mexxejja tagħna. Imma tridu toqogħdu għal daw il-kundizzjonijiet. Għal min forsi ma semmaniex l-ħadarba ġom. Mhux ikun nistgħu nkomplu u jkun jista' jsegwi wkoll. Jekk ikollok tajt fil-qosor ħafna, x'kienu qed jitolbu l-Maltin f'din id-dikjarazzjoni, x'tajt?
Dawna kienu qed jgħidu li l-Maltin kellhom id-dritt li jfasslu kostituzzjoni huma, li l-kuruna Ingliża tkun marbuta li timxi magħha, taċċetta u timxi magħha. Ridu id-dritt li kollu konsilju popolari li jilleġizla u jagħmel it-taxxiju dejjem taħt l-approvazzjoni tal-kuruna, talbu li l-protezzjoni tar-reliġjon kattolika f'Malta, ovvjament tal-Knisja, għal ukoll li fejn jitlu affarijiet spiritwali huma jarfu l-aħħar kelma para tal-Papa, għalu però li għandu jkun hawn it-tolleranza reliġjuża f'Malta u kull setta għanda dritt li t-pratika reġjon tagħha u fl-aħħar nett tkellmu fuq id-dritt tal-liġi. Li l-ebda bniedem ma kien il-fuq mill-liġi, u għalhekk kull bniedem kellu l-protezzjoni tal-liġi.
Jiġri, di kienet biex ngħidu hekk nużaw kelma Ingliża dikjarazzjoni enlightened ħafna.
Iva, iva ħafna
kien. U liberali għandek. Mela dawn għamlu
demokratika wkoll il-metodu kif saret.
Għamlu dikjarazzjoni, immaġina ffirmawha xi nies.
Iva, żgur. Iffermawa għannom u koll ta' dawk l-abitanti li votaw għalija.
U di marru bija l-Ingilterra.
Sewa.
U l-Ingilterra
xa. Issa, għadam il-problema hija din li kważi ħadd minnhom dal-Maltin ma kien jaf jitkellem b'Ingliż. Anki jekk tara din il-dikjarazzjoni hija bit-Taljan. U mill-er reprezentazzjoni tibda. Foldiri dak kellhom problema. Issa daw solvewa billi bdew jippruvaw isibu min jista' jirrappreżentom bħala aġent politiku fl-Ingilterra. U nafu, per eżempju, li wieħed mill-aġenti politiċi li qabdu fl-Ingilterra kien ċertu John Richards biex wassal it-talbiet tagħhom għand il-Ministri Ingliżi. L-Ingliżi.
Immaġa kienu bit-Taljan ukoll da allura.
U barra minn hekk kellek ħaġa għall-Ingliżi użaw id-diplomazija fis-sens li juru li qed jagħtu ċertu rispett il-minnet jilqgħu hemmhekk mhumiex biex ngħidlek
ċriċer u ħama.
X'ismu kollox il-pulit, però ovvjament din nikkonsidrawha tpoġġi hemmhekk qatt ma.
Bil-pulit ukoll jgħidu l-ekstra minbija.
Għalihom kienet kważi biex ngħidlek ċajta. Li tiġi din nitfa ta' gżira u tgħidilhom x'għandu jsir.
Jibdew jisom għaddew żmien bina.
Ejwa, issa dak kien gergir kbir f'Malta, dej għad is-settur tas-soċjetà li qed nitkellmu. Gergir kbir f'Malta li dawna mhux jagħtu kastana, dawna d-drittijiet tagħna ma mhux jistmawhom xejn, u bdiet ukoll issir enfasi fuq dan madof ta' Konsilju Popolari li għandu jkollna Konsilju Popolari. Issa, il-Konsilju Popolari kien xi ħaġa li kien jeżisti minn qabel ma ġew il-kavalleri f'Malta.
Jiġifieri qisu ftul il-kavalleri ma ħadem għadda.
Ħadem biss b'mod limitat. Dana.
Limitat ħafna.
Limitat għax fiżmi l-kavalliri dana irriduċewħ biex juħsieb il-ħasnit tal-qamħ, per eżempju, eċetera. Ma mhux bħala korp li leġislattiv. Issa, il-kustjoni kbira kolla kienet, kien leġizlattiv jew ma kienx. Il-Maltin kienet jorbtu kollox fu argumenti legali dwar il-Konsilju Popolari. Il-problema li kellhom kienet li kien diffiċli ħafna biex jippruvaw li fil-fatt kien leġizlattiv, kellu drittijiet leġizlattivi, u għalkemm l-argument tagħhom korrettament kien li dana kellu daw drittijiet u dawna ġew imneħħija bil-kavalliri minkejja l-weda tal-ewwel gvern Grammastru li la dam li se jibqa' jara fil-privileġġi kollha tal-Maltin. Tajjeb. L-Ingliżi kienu qed jitolbu għax hekk kien jaqbel u legalment hekk kien is-saħħa tal-argument tagħhom. Dokumenti li jippruvaw da. U dal-Maltin ma setawx jippruvaw minna rebda dubju. U allura l-Ingliżi sabu l-iskuża legali għal xiex mandomx
jatu kasa
da.
Ma sama da argument tal-Ingliżi dajjef ħafna. Għax natu kas qatt ma kien hemm Konsilju Popolari. Natu kas qatt ma kien hemm. Setaw jgħidu aħna nagħmlu wieħed.
Setaw jgħiduħ, ma kellux interessi.
Iva li kif da l-argument jgħidu.
U b'saħħtu ħafna iżjed il-ħabba l-fatt li minn qed jappoġġi dak l-argument għandu seta' kollha fidu.
Iva, mhux hekk hemm ġifieri. Għax iridu jagħmluh dal-argument għamluh l-Ingliżi mhux għax kien meħtieġ minn natura tal-affarijiet għax ma ridux.
Kien hu Ingliż li kien is-Supretendent tal-Kwarantina f'Malta, William Eaton, li dan iddeċida li jappoġġa bil-qawwa din it-talba tal-Konsilju Popolari ta' Malta. Għadam raġunijiet li kien jiksira wkoll ma ċertu mexxejja Ingliżi f'Malta. U beda jinsisti fuq din tal-Konsilju Popolari. Allora l-Ingliżi x'għamlu? L-Ingliżi, l-Gvern Ingliż, din hija tattika tal-Gvern Ingliż li tara tibqa' sejra matul ħafna snin, mhux f'Malta biss, allura ma ġara xejn. Ħalli neżaminaw it-talba tagħkom. U waqfu kummissjoni reali apposta. Maħtura mill-Kuruna biex jeżaminaw it-talba Maltija.
Ok, ma t-talba Maltija ma kienx biss tal-Konsilju Popolari, kienet tal-ħafna affarijiet. Imma jekk
ma jekk dina tiġi tal-Konsilju Popolari, allora triqha miftuħa biex jibda jkollok it-tmexxija f'idejk. Tajjeb. U dawna għamlu kummissjoni ta' tnejn min-nies, William Accord li kien iċ-xarġi d'affer Ingliż f'Palermo, u John Barrows li kien prim muħallef fil-kolonja ta' Domenika. U l-ġeneral Hildebrand Oaks, u dan għalu din l-kummissjoni tal-1912, u għalu dawna se tiġi biex teżamina, se tagħmel inkjesta sħiħa u immedjata dwar il-ħwejjeġ kollha li kellhom x'jaqsmu mal-gvern ċivili, il-liġijiet, il-proċeduri ġudizzjari, id-dħul eċċetera, sabiex tkun tista' tinkiseb informazzjoni kemm jista' jkun sħiħa mill-gvern tal-Majestà tiegħu sabiex il-gvern ċivili ta' Malta jkun jista' jitqiegħed fuq bażi ċara u permanenti u biex jiddaħħal dak it-titjib fil-liġijiet, fil-qrati tal-ġustizzja u fi ħwejjeġ oħra li jinstabu l-aktar utli u li jidru l-aħjar possibbli biex iġibu l-quddiem l-interessi tal-poplu Malti u tal-Kuruna Brittanika. Jista' jkollok.
Fantastika, ma tkunx bħal dik. Mhux hekk,
nistennew se jgħidu dawn għax minn hawn il-quddiem it-triq għandha tkun imwittija. S'intendi li ma kinux jafu. Il-Maltin kienu li skont l-istruzzjonijiet li li tagħhom.
Inda tagħmel dawk kienu ħarġu mid-dokumenti minn qed jagħmel ir-riċerka.
S'intendi. L-istruzzjonijiet li tagħhom qalulhom ara ma tirrekomandaw xi ħaġa li b'xi mod tnaqqas il-qawwa tal-kmand militari f'Malta. Fik li ieħor ara ma tagħmlu xi rikomandazzjoni li tagħti xi poter lill-Maltin li ddajja fil-pożizzjoni tal-fortizza. Il-Maltin ma kienx jafu biha din.
Mhux hekk.
U dawna l-orrif ta' komissjoni reali waslu għal konklużjoni interessanti ħafna. Fost affarijiet oħra.
Damu daw ġew ma'bilku, damu
ġew Malta daw kellmu man-nies, eċetera. Dawna waslu għal din il-konklużjoni. Allu tant aħna żguri mill-effetti ħżiena li jirriżultaw jekk xi proporzjon tal-poter politiku jiġi għafdat f'idejn poplu li huwa tant nieqes minn kull kapaċità biex jeserċitaħ.
Naqsuma b'saħtas.
Li fl-interess tal-kuntentizza vera, għara kemm jaħsbu fina, tal-Maltin, m'għandna l-ebda eżitazzjoni, biex ngħidu illi kieku l-pretenzjonijiet dwar l-eżistenza fl-modi ta' assemblea leġislattiva u deliberativa kienu ċari u nkontestabbli daqskien fil-verità huma oskuri u bla bażi. Xorta waħda konna nħossu d-dmir li nirrekomandaw bil-qawwa li t-talba l-Konsilju Popolari ikun restitwit għandha tiġi miċħuda bħala talba mimlija periklu u li ġġib magħha konsegwenzi li jwaslu għal-rovina kbira. Ara kemm iħobbuna dan.
Ċaru każ, ma ta' astħaw jagħmluh dar-rapport da.
Dan huwa poplu ara ma jfettilekx ittihom xi farka ta' poter.
Da jisna aħna slavaġ.
Għax jirrovinaw lilhom infushom. Waħna ma rridux bħala Ingliżi responsabbli għal-ġid tal-poplu Malti li dan iseħħ, tista' tobsa reazzjoni.
Tal-Malta x'kien
tal-mexxija Maltin meta jaqraw xi ħaġa bħal din. Dawn għamlu rekomandazzjoni biss biex il-Gvernatur bħala rappreżentant tal-Kuruna jiġi mod is-seta' u responsabiltajiet militari u ċivili kbar.
Kollox bil-maqlub jiġifieri.
Huwa sar l-ewwel Gvernatur bil-pompa kollha Maitland, Sir Thomas Maitland, li dal kemm qalulu jekk inti trid ikollok kunsil konsultattiv, daqal li m'għandi bżonn kunsil. Mbagħad ta' tip ta' nies x'tambih. U kien imexxi waħdu. Però dak kien ifisser garanzija li il-Maltin se jreaġixxu. Dan hekk ħasbu il-Gvern Ingliż ħaseb li b'hekk insaddilhom ħalqhom issa. Dawna narawhom fil-fatt jorganizzaw ruħhom.
Ejta, mhux imxew nofs triq jew biċċatri għalulhom bil-maqlub.
Eżattament. Dawna bdew u qalu ma jistax ikun li aħna se naċċettaw din it-tip ta' ħniżrija għax hekk kienet minnaħa tal-da. U f'Mejju, pereżempju tal-1832 insibu lid-Dottor Gian Paolo Bruno, il-Dottor Paolo Shortino, Raimondo Rocco u l-Camillo Xiberras u George Mitrovic. George Mitrovic huwa persuna importanti. Mhux biss assem li ħaf il-ġlieda, imma kien importanti għal-Maltin għax kien jaf bl-Ingliż. Kien jaf jikteb bl-Ingliż u kien jaf jitkellem bl-Ingliż. Allora hu seta' jirrappreżentahom direttament ukoll kif fil-fatt jagħmel.
Id-data li semmej, George semmej.
1832.
Jiġri ħafna wara li sar dik il-kommissjoni.
Inti għandek ħafna li jisiru in between ma nix il-ħin nitlu
fil-ħin. Il-proċess jieħu ftul, tħafittu.
U dakin ukoll żmien fejn l-affaj bil-forsi jieħdu fit-tul. Għax anke ktibat it-Trenti, għandek ġimgħat biex tasal l-Ingilterra. Umbagħad tiġi konsidrata. Umbagħad tinbagħat għandek ġimgħat biex tiġi risposta fil-dita fejn ta' xhur. Ma kienx affarijiet tagħmilhom għal-għada. Illum imdorrin bl-internet u bl-instant information dawna nsewhom ma kienux jeżistu. Tajjeb. Issa daw x'għamlu dan nies daw iltaqgħu mal-Gvernatur Ponsonby biex jiddiskutu petizzjoni. Jinbidel issa
Maitland spiċċa u da Ponsonby.
Regolarment.
Għandikum il-gżira da kienu, triq Ponsonby Street u.
Ija, triq ta' x'ismu, triq ta' qudiemna fejn konna qogħdu aħna fil-fatt. Però da konna ta' gvernatur ieħor, Stewart, għax hemmhekk it-toroq kellek ħafna toroq imsemmijin
għal-Gvernatur Ingliżi.
Gvernatur Ingliżi. U dawna bdew jiddiskutu biex issir petizzjoni li kienu fil-fatt l-sewa petizzjoni dwar elment ekonomiċi u politiċi tal-poplu Malti. Inti għandek hawnhekk jibda wkoll fuq l-att ekonomiku importanti li nsemmuh. Dak iċ-ċiklu li l-ekonomija Maltija tmur quddiem jew lura skont dak li qed jiġri mill-fortuna Ingliża fil-Mediterran. Jekk l-Ingliżi għandhom bżonn Malta ħafna għax qed jaqala l-inkwiet, jiżdiet ix-xogħol, eċetera. Jekk le, alla se jiżdiet il-qatt. Għax waħda mill-affarijiet li nħorġu mill-politika Ingliża tradizzjonali f'Malta hija li waħda mill-affarijiet li setgħu serħu ruħhom moħħhom fuq għall-Ingliżi kienet li dejjem se jsibu pool ta' ħaddiema meta għandhom bżonnhom l-iktar. Għax għandek livell qawwi ta' unemployment. Sempliċi bħal dak. Issa, dawna dawna għamlu minn kollox biex bdil petizzjoni il-Gvern Ingliż jerġa' jikkonsidra tajjeb biex tingħata dil-madoffi ta' Kostituzzjoni għal Malta biex il-Maltin ikollhom leġislattiv tagħhom. Issa, fil-realtà, fil-kuntest usa tal-imperu Ingliż. It-talbit Maltin kienu xi ftit prematuri.
Natura x'kienu qabel żmien.
Qabel żmien. Tajjeb, kienu prematuri. Għax l-ewwel kunsill leġislattiv koloniali li nsibu kien fil-New South Wales fl-Awstralja fl-1843. Waldi il-kunċett kadu ma daħalx tal-kunsill leġislattiv fl-imperu, waldi l-Maltin huma avvanzati fit-talbit tagħhom u nistgħu naraw ukoll nifhmu wkoll, mhux naqblu ma nifhmu mal reluctance Ingliża biex
ta' daw għalihom kienet
il-kwalità. Tibem da jitolbu affarijiet laqas jesistu il-Maltin.
Trendsetters kienu.
F'dak is-sens iva. Però idaħlu mbagħad iċedu ftit tal-pressjoni għax din il-logħba hija din. L-Ingliżi jkollhom pressjoni kbira mill-Maltin, iċedu xi ħaġa żgħira u jgħidu issa għandhom jarqu ħalqhom daw.
Il-Maltin jitolbu.
Grazzi, imma armija mittieqa li tajtni għax di mhux biżejjed u nerġgħu nibdew il-proċess. U dal-proċess jibqa' sejjer. Sakemm imbagħad ikollna proċess sar li jibda jiġri tirat il-kisbiet li jkunu intrebħu. Però ħan nibqgħu hemmhekk. U dawn iddeċidew li jdaħlu kunsil tal-gvern fl-1835.
L-Ingliżi. L-Ingliżi jisom tawna kostituzzjoni allura.
Tawna kostituzzjoni, daħlu kunsil tal-gvern li lakin
minn fuq il-Konsilju Popolare dal-Kunsill tal-Gvern.
Da kien kunsill li żamm kollox fidejn il-Gvernatur, ma kienx rappreżentattiv, fis-sens li ħadd ma kienet jiġi elett nies nominati mill-Gvernatur, li ġiet titresqu mill-Gvernatur, ma jistgħux jgħaddu hekk meqbiex magħhom il-Gvernatur, imma kellek suppost biex ngħidlek kimera ta' tmexxija mill-lokal.
Imma jiġifieri di kienet verament.
L-istess direzzjoni Maltija kienet. Dina ma nixna mbuħa l-Kostituzzjoni, irridu xi ħaġa aħjar, u l-Ingliżi għal darb'oħra jiġri bagħtu kummissjoni reali f'Malta dik tal-1836. Issa hawnhekk kien hawn ottimiżmu veru f'Malta li darba xi ħaġa konkret se joħroġ. U għandek l-insistenza ta' deputazzjonijiet Maltin, George Mistrovich kien mar Londra, ressa it-talbit tal-Maltin skont il-prinċipju tal-ġustizzja, pamflet li kien miktub apposta għalhekk, tajjeb kellu tin fuljett indirizz lill-Maltin mill-ħabib tagħkom George Mistrovich li attwalment hija Londra fejn spjegalhom x'qed jagħmel hemmhekk. Għax di ora, da jdum, ma min imur hemmhekk se jdum. Waħda mill-affarijiet li bdew jistaqsu dan għadha. Mhux bisidu aħna.
U mhux qed jikkomunika ma' Malta.
Mhux dik għax qed jagħmel.
Issa,
meta ġiet, meta waslet l-aħbar. U
bil-sorry, u bil-forsi li jkunu nies ta' tajjeb.
Dan jista' jmur hemmhekk. Għax ma kienx ta' tajjeb, dan kien jaħdem skrivan.
Jien kella hekk, krajmel hemmhekk.
Kien taħal fil-business imma kien spiċċa bankrupt, dieda ma kellux flus. U l-bnidem li kienet ħallas bil-kbir, vol diri, mux l-kujet, imma l-iktar li kienet ħallas, kien kamillu xi beras. Tajjeb, kamillu xi beras, intendi waħu l-ewwel kardinal, l-uniku kardinal Malti, qabel issa, li għad kenna. Tajjeb. U dawna qed jistennu affarijiet kbar. Meta ġiet il-biċċa xogħol tal-kummissjoni, allura ma ħadux gost. Imma qalu issa nippreparaw għaliha sieb. Allura x'għamlu? Kamillo xi berras il-laqqa Assemblea Nazzjonali. Issa din l-Assemblea Nazzjonali ma kellha l-ebda bażi legali, jiġifieri din ma setax toħroġ b'xi liġijiet jew toħroġ b'xi ordnijiet li tista' torbot il-gvern.
Imma kienet azzjoni popolari biex ngħidu hekk.
Kienet azzjoni popolari u forsi importanti ħafna wkoll. Li kienet strument li tista' turi bis-saħħa dak li qed jistennew il-Maltin. Issa il-Kummissjoni tal-1835 ma tax it-tip ta' riżultati li qed jistennew il-Maltin. Bil-ħila tagħha vera ġiet il-Kostituzzjoni tal-1849 li kienet pass ħafna l-quddiem għax għall-ewwel darba daħal l-element rappreżentattiv f'Malta, ġifieri saru l-ewwel elezzjonijiet f'Malta.
Ġifieri aħna jdu jisu xi 14-il sena wara, qed nagħmel il-kalkol sew.
Naħseb Waħda mill-affet iktar importanti li ħarġu mill-Kummissjoni tal-1835-36 kienet li twaqqaf Malta il-waqf Malta l-libertà tal-istampa. Dina kienet battalja kbira f'Malta stess, kien hawn oppożizzjoni qawwija mill-Knisja għaliha, għax il-biża' tal-Knisja kienet li nħabba l-eżempju li kienet tara fl-Italja ta' kien iż-żmien taqlib fl-Italja.
Kien hemm ħafna antiklerikaliżmu.
Antiklerikaliżmu, ħafna pubblikazzjonijiet antiklerikali b'ċiet minnhom kważi osceni, m'għandhomx osceni. U l-Knisja kienet tibżgħal li dejna jistgħu f'Malta. Il-gvern Ingliż assigura li mista tidħol biss il-liġi tal-libertà tal-istampa imma se jkun hemm liġi magħha wkoll tal-libell u tal-malafama bħalma kien hemm l-Ingilterra. Allura l-argument Ingliż kien jekk xi ħadd jagħmel malafama jew jagħmel libell allura hu se jiġi ikkastigat bil-liġi.
Naturalment il-liġi tal-libell kienu ħafna iktar stretti
mill-liġi. Huwa speċjalment element kriminali tagħhom. Already kien hemm din.
Ma
però
di importanti
il-fatt li ġiet stabbilita il-freedom of the press dak kien ifisser li bdew jitfaċċaw il-gazzetti Maltin.
Fil-fatt hemm studji ta' diversi, ftilu qatt naqra studju pubblikat mill-professur Arnold Cassola anke fuq publications fuljetti sejħilhom inti gazzetti li kunu ħarġu da muftit jisom kunu. Kien hemm ħafna gazzetti li bdew jorġu.
Ħafna kienu jdu muftit. Qasir jitfaċċa xi ħaġa oħra u kellhom influenza aktar milli naħsbu. Għaliex? Għax kellek dak li kienu jisom reading clubs. Ġifej kont tista' tmur u ssibhom daw. U taqra. Allura l-kelma kienet tiġri ħafna. Għal daw il-nis li kienu
jaqraw. Kienu pellu mikusi ħafna wkoll.
Ħafna pellu
mikusi. Ettifhem jiġifieri meta tarahom tajt illum aħna.
Ejja, ejja, ħafna ħafna, anke t-tip ta' il-mod kif jitpoġġew ċerti argumenti.
U l-insulti
li kien jitpoġġew b'lingwaġġ ta' ħafna drabi llum ngħidu madoffitarnina. Da. Kifet jgħidhom l-affarijiet. Issa, il-Kummissjoni, il-Kostituzzjoni, skużani, tal-1849 naħseb li ta' min ngħidu xi ħaġa dwarha għax hija pass importanti.
Mela hija qabel ngħidu xi ħaġa dwarha ħa nagħmel ftit summary biex forsi min qed
jisma' nisa. Indaħal, indaħal.
Daħal issa qabel l-aħħar 5 minuti. Aħna bdejna billi rajna reazzjoni tal-Ingliżi għal dikjarazzjoni tal-Maltin li ma tawx kasa. Imma mbagħad il-Maltin jagħmlu pressjoni kontra pressjoni u wasalna l-Kostituzzjoni tal-35 li kienet Kostituzzjoni bla snin biex ngħidu hekk, ħallet il-poter kollu bidej l-Ingliżi il-Maltin baqgħu jafsu, kellna dħul tal-libertà tal-istampa li kien pass kbir li allura kellna mod ieħor mezz ieħor ta' kif il-Maltin issa isemmaw leħenhom.
U ġiet fil-fatt kien argument Ingliż li kienu jgħidu iktar importanti li kemm libertà
tal-istampa
ħabba li m'hemmx mezzi rappreżentattivi.
Ok, mela fatt li nagħlaqħar qisu 3 minuti. Għajt xi ħaġa fuq il-Kostituzzjoni.
Il-Kostituzzjoni waqfet kunsil tal-gvern ta' 18-il membru. Presseduta mill-gvernatur li kellu dritt ta' vot oriġinali u l-casting vote. Issa, il-vot deċisiv ġifieri. Kien ikun hemm 8 membri mhux uffiċjali, meta jgħidu mhux uffiċjali, tfisser li ma jkunux membri li jaħdmu mal-gvern. Dak jgħidulhom non official. 8 membri mhux uffiċjali. Jien
uffiċjali jox, nerkaż ikun il-kap ta' dipartiment taw jew
sewa, eżatt. Li kellhom jiġu eletti. Fost l-elettorat Malti. Seba minn Malta u għed minn Għawdex.
Mela għandura għanna kunsil b'minoranza.
Minoranza.
Tajjeb.
Mbagħad għandek 9 membri uffiċjali, 4 minnhom Ingliżi u 5 Maltin. Daw kapit ta' dipartimenti. Tajjeb. Il-membri jdu jkunu kollha ċittadini Ingliżi, ovvjament, biex ikunu. U jdu kollhom iktar minn 20 sena. Sabiex kull membru tal-Kunsill seta' jipproponi liġijiet jew riżoluzzjonijiet iżda l-gvernatur biss seta' jipproponi miżuri fiskali. L-importanti.
It-taxxi.
It-taxxi. Tajjeb infieq ta' flus.
Jiġifieri tal-Kunsilla seta' jipproponi li jneħħu taxxi. Laqas li jżidu taxxi oħra.
Le. Seta' jagħmlu liġijiet basta jkunu konformi ma' liġijiet Ingliżi. Tajjeb. waqt li l-Kuruna żammet id-dritt tagħha li tilleġiżla għal Malta permezz ta' Orders in Council, jiġifieri barra mill-Kunsill li hawn f'Malta. Tajjeb.
Ngħidu li dita l-Orders in Council anke l-Ingilterra jeżist ir-Reġina.
U id-dritt li tapprova jew ma tapprovax kulliġi moddija. Wol diri kellek biex ngħidlek paraventu ieħor. Kull deċiżjoni tal-Kunsill kellha tgħaddi skont kif tivvota l-maġġoranza tal-membri preżenti. U l-Konsil kellu ħajja ta' mhux aktar minn 5 snin, jekk ma jkunx xogħol qabel iż-żmien. Tajjeb? Issa, il-problema hawnhekk hija din li għandek għall-ewwel darba passi l-qudiem m'hemmx dubju.
Għax għandek elezzjoni ta' membri
hawn. Għandek elezzjoni ta' membri, issa inti għandek elettorat ristret ħafna. B'kollox. Kull ma kien eliġibbli biex jivvutaw kien 3767. Tajjeb. U għax biex tikkwalifika. Ritkun kapaċi tikkwalifika biex isservi bħala ġurat fil-qorti kriminali.
U dik kellek il-kwalifiki?
Tajjeb, ta' flus, kemm taqla u ta' livell ta' edukazzjoni.
Nies kien hemm ħafna iżjed, imma daw urġiel biss.
Urġiel biss dejjem fuq urġiel qed nitkellmu. Issa din għandek issa nies li telgħu hemmhekk bil-voti, allura qed tarhom bħala jirrappreżentawk.
Telaw infutaw dawma Malta kolla.
U għawdi xukwet. Le, Malta, seba minn Malta u għet minn għawdi. Tajjeb?
Ma kienu maqsum jif distretti.
Distretti, distretta Malta u distretta għawdi.
Malta distretti jħet.
Issa, il-problema kien din. Daw tal-lajtum emmek. U fil-realtà, mandom poter ta' xejn. L-iktar affajt importanti, dak li għandu xaqsmu għanfiq ta' flus, ta' xi tal-poplu, mandom lebda sejfija. Tajjeb? Ma jistaw jaddu xejn. Għaxu weħidhom għax huma f'minoranza, jiġifieri jekk hemm xi ħaġa ma toġobx lill-Gvernatur in-naħa uffiċjali li kienet ta' 10 kienet se tivvota kontra.
Għax itihom struzzjoni biex jivvotaw kontra u
eżattament. Wol diri inti ma tistax tistenna, qed ngħid tal-Ingliżi issa, li se jkollok kunsil tal-Gvern fi għandek rappreżentanti però mingħajr poter u dawna se jkunu kuntenti bil-pożizzjoni tagħhom.
Mela ejni nifqgħu hawnhekk. Nfakru t-semija tagħna li jien Fadel Ġo Borġ kont qed nitkellem mal-Professur Ġo Perotta qed niddiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna qegħdin hawnhekk fil-bidu tal-ħakma Ingliża u rajna l-kostituzzjonijiet li kienu qed jiġu proposti u l-iżviluppi li kien qiegħed ikun hemm. Il-ġimgħa dieħla inkomplu b'din id-diskussjoni, infakkarkom li dan il-programm tistgħu wkoll tisimgħuh billi titlu fil-website tagħna campusfm.um.edu.mt jisibu s-sezzjoni fejn ikun għall-programmi webcast hemmhekk u tisimgħuh. Grazzi tal-attenzjoni u nsellmukom.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Fader Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm li għadkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.